How to make the serving responses at a low mass. The priest begins. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuibo adatare Dei. The server responds.
Ad Deum qui letificat juventudem meam.
Judica me Deus et escenor causam meam de gente non sancta abomine iniquo doloso adeve me.
Quia tu es Deus foritudo mea quare me repuliste quare tristi sincero dum affligit me inimicus.
Emite lucem tuum et veritatem tuum ipsa me deduxerunt et deduxerunt in mantum sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et intruibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam.
Confitebor tibi incitata Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas me.
Spera in Deo quonim ad confitebor illi salutare voltus mei et Deus meus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Intruibo ad altare Dei.
Ad Deum qui letificat juventutem meam.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Confiterio Deo omnipotenti, Beate Marii, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis Efabis Fratres, Quebec Avenimis Cogitatione Verbo ad Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Perquo Beate Mariam, Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioanni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orari pro mea Dominum Deum Nostrum.
Miseriater Tui, Omnipotens Deus, et omissis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.
Miseriatur vestri omnipotens Deus et emissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuo ad nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Deus tu conversus vivificabis nos.
Et plebs tua latabitur in te.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus a te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. The priest walks to the altar, prays the introit, and then says, Kyrie eleison. The server responds,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. The priest says the Gloria and then says, Dominus vobiscum. The server responds,
Et cum spiritu tuo.
Oremus. The priest reads the epistle, then places his left hand on the altar and the server responds,
Deo gratias.
The priest reads the gradual, prays at the middle of the altar, and goes to the gospel side of the altar and says, Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Initium sancti evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine.
At the end of the gospel, the priest kisses the missal, and the server responds,
Laus tibi Christe.
The priest goes to the middle of the altar and says, Dominus vobiscum, and the server responds,
Et cum spiritu tuo.
Oremus. After the offertory and lavabo, the priest turns around and says, Orate fratres, omnipotentem. And the server responds,
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis tui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sui sancte.
The priest will say aloud, Pro omnia saecula saeculorum, the server responds,
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sorsum corda,
abemus ad Dominum,
gratias agamus Domino Deo nostro,
dignum et justum est.
The priest then prays the preface, Sanctus and Canon of the Mass. After the minor elevation, the priest says, Pro omnia saecula saeculorum. The server responds,
Amen.
The priest continues, Oremus. Precepti solitaribus moniti et divina institutione formati ademus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. And the server responds,
Sed libera nos a malo.
The priest will soon say again, Promnia saecula saeculorum. The server responds,
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
After the communion of the priest and of the faithful, and after the communion prayer, the priest says, Dominus vobiscum. The server responds,
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Soon the priest will say again, Dominus vobiscum. And the server responds,
Et cum spiritu tuo.
Ite missa est.
Deo gratias.
Soon the priest will bless the faithful, saying, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. And the server responds,
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Initium sancti evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
The priest then reads the last gospel, and at the end, the server responds,
Deo gratias.